Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje girdėsite pokalbį su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi apie Europos komisijos siekį užsitikrinti nepriklausomybę nuo rusiškų išteklių. Na, o dabar pirmoji dalis. Suomija ir Švedija pateikė paraiškas įstoti į NATO, nutardamos atsisakyti ilgametės nesijungimo prie karinių blokų politikos. Visgi dabar šių šalių narystė alijanse turi pritarti visos NATO narės. Jau kurį laiką žvilgsniai nukreipti į Turkiją, kuri teigia lengvai nepritarsinti Skandinavijos patekimui į NATO. Ankara primygtinai reikalauja, kad bet kurios naujos kandidatės į NATO pripažintų susirūpinimą dėl kurdų kovotojų tiek Turkijoje, tiek Sirijoje ir Irake. Tai pagrindinis alijanso įtampos šaltinis, nes nors visos NATO narės pripažįsta Kurdistano darbininkų partiją teroristinę organizaciją Turkijoje, daugelis rėmė ir netgi apginklavo jos Sirijos padalinį kovoje su Islamo valstybe. Prie Švedijos ir Suomijos paraiškos pateikimą didelis dėmesys buvo skiriamas ir Putino grasinimams. Neva, jei šios šalis prisijungs prie NATO, jos sulauks pasekmių. Spekuliuota, kad tokį žingsnį Putinas vertins kaip potencialią grėsmę Rusijai. Galbūt net imsis žaibiškų smūgių prie šias šalis. Tačiau dabar Putinas sako, kad šalių prisijungimas nekelia jokių problemų. Kodėl pasikeitė Putino retorika, bei ar pavyks susitarti su Turkija, apie tai padiskutuosime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju, politologu Deividu Šlekiu. Sveiki.
Labą dieną.
Dėl Turkijos veto spekuliacijų yra pačių įvairiausių. Vieni mano, kad su Turkija pavyks susitarti, tai vyks greitai ir tyliai. Kitigi teigia, kad Turkija laikysis savo reikalavimų ir bandys išsiderėti kiek galima daugiau pageidavimų. Pavyzdžiui, Švedija ir Suomija turės atšaukti ginklų pardavimo apribojimus, kuriuos nustatė reaguodama į invaziją į Siriją. Taip pat sieks grįžti prie susitarimo su JAV dėl naikintuvų pirkimo. Kokia jūsų nuomonė? Ar bus surastas visas pusės tenkinantis sprendimas ar visgi ne?
Na, aš tikrai nuoširdžiai labai nustepčiau, jeigu šitos dvi valstybės netaptų NATO narėmis, tik tai manęs visai nestebino, kad na, tai nebus tikrai toks sklandus procesas ir manau, kad mes čia turėjom per daug optimizmo, manydami, kad ta narystė taps automatiška. Nu, tai visgi dvi valstybės gerai žinomos, turinčios gerą gynybos sistemą, pareiškia norą būti NATO narėmis. Viskas gerai, tada kiekviena NATO valstybė, tame tarpe ir Lietuva, turės nacionalinį debatą, nes reikės balsuoti parlamentuose įsiejai patvirtinančių tų valstybių na, narystės klausimą. Tai ir kad gali būti įvairių derybų, didesnių, mažesnių, liečiančių konkrečios valstybės santykių su Švedija ir Suomija, tai manęs tikrai nestebina ir Turkija yra žinoma valstybė, kuri mėgsta pasibranginti, mėgsta pasiderėti. Tai čia labiau aš turbūt matyčiau tokį iš ankstinį turgaus derybų kainos nustatymą ir dabar tiesiog vyks derybos, kurios gali būti ilgos, ištęstos, bet na, baigtimi aš nebejoju, bet turbūt ir nereikia čia kalbėti apie tai, kad viskas įvyks per mėnesį arba du.
Jei pavyktų išspręsti problemą su Turkija, turbūt tikėtina, kad atsirastų ir kitų šalių, kurios pareikštų kažkokius tai reikalavimus. Ir čia turbūt gaunas tas toks sunkus žaidimas, nes nusileidus Turkijai gali tekti pradėti perkalbėti ir kitus pasiekusius, taip pat Turkijos pavyzdžių ir reikalaujančius kažkokių kitų dalykų.
Na, mato, čia vėlgi, čia reikia žiūrėti, kurios valstybės tą darytų ir sakytų. Tai ir turgus turi savo, ir darybos turi savo ribas ir galimybės. Tai aš sunkiai įsivaizduoju, pavyzdžiui, valstybės, kurios yra taip pat ir Europos Sąjungos narės, pernelyg keliančias kažkokias sąlygas, išlygas Švedijai ir Suomijai. Tai, na, yra sveiko proto ribos. Tikrai nepasakysiu, koks yra santykis, pavyzdžiui, tarp, nežinau, Ispanijos ir Švedijos Suomijos, bet, sakyčiau, man atrodo, jie yra kolegiški, puikūs ir neturėtų kažkokių problemų tvirtinant jų narystę, taip kaip ir kitos senbuvės ES valstybės. O mažesnės, mes girdėjom, Kroatijos prezidentas kažkokias kalbas sakė, bet šiuo atveju turbūt irgi klausytams reikia sabu pabrėžti. Mes turime suprasti, kad skirtingos valstybės turi skirtingus na, valdymo modelius. Tai šiuo atveju, kiek aš suprantu, pavyzdžiui, Kroatijoje prezidento sprendimas, žodis yra tikrai mažas pagal konstituciją, sprendžiant tokius klausimus kaip užsienio politika. Ten labiau parlamentas ir vyriausybė vaidina. Bet kad kokių nors aštresnių replikų, retorikų gali būti, nenustepsiu, kad iš kokios Vengrijos, pavyzdžiui. Bet tai turime atskirti. Yra žodžiai ir yra konkretūs veiksmai. Ar kažkas kur nors blokavo raštu. išdėliodami argumentus. Ar viskas yra tik tai žodiška žiniasklaidai ir informaciniai erdviai, bet kas liečia biurokratinį procesą, traukinys nestoja vietoj ir juda. Nu tai va tik pamatysime ateinančiomis savaitėmis iš tiesų.
Aptarkime ir Putino reakcijų pokyčius, nes karo pradžioje ne kartą skelta, kad Putinas griežtai reaguos, jei Suomija ir Švedija nuspręs prisijungti prie alijanso. Dabar štai reaguojama šaltai ir tiksli Putino situata yra tokia, kad na, dėl šių šalių prisijungimo jis nemato jokių problemų. Kaip jūs aiškintumėt tokį pokytį?
Tai jie gali apsimetinėti kaip nori, bet iš principo Švedijos ir Suomijos, nors jos taip jau būdamos Europos Sąjungos narėmis jau tam tikrą, sakykime, pasirinko poziciją geopolitinę ir tas neutralitetas, ypatingai Švedijos jau buvo toks labai sąlyginis, jeigu iš viso jis dar egzistavo, bet kuriuo atveju šitos valstybės, ypatingai Švedija, daro 200 metų tradicijos pokytį. Na tai yra rimtas lūžis ir Rusija gali apsimetinėti kaip nori, bet tai yra radikalus pasikeitimas, bet jie tuo pačiu supranta, kad ypatingai Suomija lieka jos kaimynė, tai arba visiškai čia ginklais gazdini ir kardais, kaip sakoma, barškini, ar visgi susitaikė su situacija ir išlaikai kažkokiu tais na, ryšį su kaimyninė valstybė, su kuria turi labai didžiulę sieną ir kuri ribojasi ir kurios teritorija yra labai netoli Murmansko visos karinės zonos, kur yra dislokuota labai daug svarbios rusiškos ginkluotės ir svarbios bazės.
Bet štai Putinas sako, kad jei NATO didins tas karinės pajėgas būtent šiuose šalyse, būtent tuomet ir bus reaguojama. Bet tas pajėgų suaktyvinimas turbūt tikrai yra įmanomas ir tikėtinas, vien jau kalbant apie tą pačią Gotlando salą, ar ne?
Bet vėlgi žiūrėkime, tai apie ką eina kalba, tai jeigu įstoja į NATO, be šitos valstybės, tai jų kariuomenės yra NATO kariuomenės ir šiuo atveju į Švediją atrodo jau dabar iš karto signalizuoja, kad jos sąlygos yra dvi einant į NATO, kad teritorijoje nebūtų dislokuotas branduolinis ginklas ir kad nebūtų bazių užsienio pajėgų. Tai net jeigu ir Švedija tampa NATO nare, tai nereiškia, kad jinai nori, kad amerikiečiai, britai ar kažkas dar kitas įkurtų savo kažkokias bazes jos teritorijoje, nu tik tai, kad atvyktų į pratybas. Tai mums svarbiausia yra tai, kad Švedija pati stiprėtų kariškai ir į Gotlandą tą patį siūstų daugiau kareivių, negu siunčia dabar. Ir Švedija galės daryti daugiau, nes jinai turės garantijas iš NATO, kad jeigu kažkas atsitiktų, NATO kariai papildytų jos kariuomenės gretas. Tai šiuo atveju aš manau, kad tiek Suomija, tiek Švedija tikrai nesiekia didesnio karių skaičiaus iš sąjunginių valstybių. Čia labiau na kalba apie kolektyvinės garantijas. Jeigu kažkas mus palies, tada mes prašysim pagalbos, bet pakankamai galim pačio savarankiškai tvarkytis ir rūpinti savo gynybą.
Vakar pasaulio žiniasklaida apskriejo pesimistiškai apie karo eigą prabilęs Rusijos armijos atsargos karininkas Solus Putino remėjas. Jo teigimu, Rusija maitinama informacinėmis tabletėmis, bet tai nelabai atitinka tiesos. Pavyzdžiui, kad ukrainiečių karių moralė jau yra palaužta, jie emociškai yra sugniuždyti. Kaip į tai reiktų reaguoti? Ar pagaliau galima tikėtis daugiau karo ekspertų prabylančių Rusijoje apie tiesą?
Labai abejoju ir iš tiesų čia irgi aš tai traktuočiau kaip vieną tam tikrą informacinę operaciją vykdomą Rusijos, kad mes, jeigu mes visą laiką sakome, kad Putino režimas iš principo kontroliuoja viską, kas vyksta informacinėje erdvėje, tokie įsišokimai, kaip sakoma, gyvame eteryje nėra atsitiktiniai ir šiuo atveju taip, tai gal yra pasakyti ekspertiškai, kad na, konstatuota, nu nesiseka Rusijai taip, ar tai reiškia maišto nuotaikas, ar pavyzdžiui tai yra sakymas, kad nu nesiseka, tai reikia kažką daryti, pavyzdžiui skelbti mobilizaciją. Čia mes galime spekuliuoti, bet na aš turbūt sakyčiau taip, nesureikšminkim, nes tokie dalykai savaime neįvyksta Rusijos viešoje erdvėje, tikrai neįvyksta. Tai vadinasi, buvo leista taip pasakyti, tai tais galima diskutuoti intenciją kokią. Vidaus klanų kovos ar ruošimas Rusijos visuomenės radikalesniems sprendimams, kuriuos Kremlius turės priimti artimiausių mėnesių bėgį, jeigu jie tikrai norės tęsti karą Ukrainoje.
Čia turi omeny visuotinę mobilizaciją?
Visuotinė mobilizacija, tam tikras resursų paskirstimas, sakykime, galų gale daug dabar informacijos pradeda eiti apie vykdomas sankcijų efektą, nes nu jau 3 mėnesiai bus kitą savaitę šitai karo fazei Ir visgi atrodo, kad tos sankcijos kanda ir Rusijos ekonomika pradeda patirti tam tikrą rimtą šoką, kuris atsiliepia ir kasdieniam Rusijos piliečių gyvenimui. Tai kažkada anksčiau ir vėliau argumentas, kad vakarai kalti turbūt prarasta savo tokį didį efektą ir pradės žmonės dažniau darytis į Kremlių ir sakys, kas čia vyksta. Tai reikia ieškoti būdų, tos visokius šokus neutralizuoti, amortizuoti.
Putinas dar prieš karą kėlė reikalavimus, kad vakarai nebegali plėsti karinio bloko rytų kryptimi ir štai išėjo atvirkščias variantas. Dvi stiprios šalis šalia stoja būtent į NATO. Tai yra Putino pralaimėjimas ir dabar įdomu, kaip tai galima perteikti tame informacinėme kare, ką bus galima girdėti iš Rusijos.
Tai jau, taip, tasme tai yra pralaimėjimas ir iš tiesų, Putinas sako, vakar neturi teisės plėstis, bet Švedija ir Suomija yra dvi brandžios valstybės, kurios daro ką nori. Jos išreiškia savo norą, pageidavimą būti alianso narėmis. Niekas jomis nemanipuliuoja. Tai yra suverenių valstybių pasirinkimas. O kaip tai bus pateisinta, tai jau iš tiesų Lavrovas jau tą argumentą meta, kad iš tiesų, de facto, šitos valstybės jau ir tai buvo su NATO, nes jos vykdė kartu pratybas ir visa kita, kas yra tiesa. Ir dėl to, iš principo, tai yra labiau konstatuojama seniai egzistavusi realybė, negu kažkas radikalaus naujo. Tai va tokia yra, bent jau aš girdžiu šią savaitę tokią argumentaciją iš Rusijos funkcionierių. Bet tai yra tam tikra visgi savi apgaulė. Taip, šitos dvi valstybės turėjo glaudžius ryšius su NATO pastarosius keletą metų, daug intensyvių pratybų, bet narystė NATO tai ne tik, sakykime, pratybos tarp karinių pajėgų. Tai yra tiesiog bendri politiniai posėdžiai, karinis planavimas, žvalgybos mainai. Yra daugybė dalykų, kurie NATO daro NATO. Tai nėra vien tik tiesiog bendros karinės pratybos.
Ačiū Jums savai, kad suradote laiko. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju politologu Deividu Šlekiu. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą tiesa jau su kita tema. Europos komisija pristatė 210 milijardų eurų priemonių paketą, kuriomis bus siekiama iki 2027-ųjų atsisakyti ES priklausomybės nuo Rusijos iškastinio kuro. Taip pat bus siekiama nustatyti naujus atsinaujinančios energijos gamybos ir jos taupimo tikslus, bei kovoti su klimato krize. Kaip tai bus įgyvendinta ir kas laukia Europos? Apie tai prieš valandą pasikalbėjome su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Kviečiu paklausyti. Kokios apskritai pagrindinės priemonių paketo dalis ir kokiais būdais bus siekiama atsisakyti to Rusijos iškastinio kuro?
Pagrindinės priemonės tai yra be jokios abejonės, pirmiausia, energija, etikos šaltinių diversifikavimas ir šiuo atveju, aišku, didelis akcentas dedamas ties atsinaujinančių išteklių energetika. Antra, be jokios abejonės efektyvumo arba energijos taupimo sprendimai. Ir be jokios abejonės trečia, finansavimas.
Lietuva didelę dalį uždavinių atrodo jau padarė, tačiau štai yra tokių šalių, kurios priešinasi visiškam tų rusiškų iškastinio kūrų atsisakymui. Ar tikėtina, kad šiam priemonių paketui nebus pritarta kai kuriuose sąjungos valstybėse, ar kas tuomet vyksta vėliau?
Ne, aš net nebėjau, kad paketui tikrai bus priimta, nes čia mes kalbame apie investicijas, apie pozityvę darbotvarkę, kuri, sakykime, taip leis diversifikuoti šalių narių energijos miksą. Ir aš net nebėjau, kad ir šalis, kurios šiuo metu nepritaria, galbūt ir ieško panašių tiesą sakant sprendimų, kad pritarti šeštajam sankcijų paketui Repower į jų pasiūlymams tikrai pritars.
Karo pradžioje mėgta sakyti, kad Putinas tarsi davė paspirti Europai kuo greičiau eiti ekologijos atsinaujinančių šaltinių žaliojo kurso link. Ką čia svarbu pabrėžti, kuom šis paketas bus naudingas, kovojant būtent su klimato krize?
Turbūt vienas iš svarbiausių dalykų tai, aišku, atsinaujinančios energetikos plėtra ir netgi tikslas, kuris jau tikrai buvo labai ambicingas, 30 metų tikslas 40%. Padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros kiekį dabar jau yra pakeltas iki 45%, tai aišku yra dar didesnė ambicija. Antra, tai na, bus siekiama, pavyzdžiui, padidinti, padvigubinti saulės energetikos generuojamą elektros kiekį iki 600 gigavatų. Taip pat kalbame apie teisinį įsipareigojimą naujose pastatuose įrengti saulės elementus ant namų stogų. Šiuo atveju, aišku, plėtra biometano gamybos ir žinoma žalesis vandenilis, papildomas finansavimas skiriamas jam, kuris galėtų pakeisti gamtinės dujas su labai konkrečiais netgi skaičiais ir tikslais numatytais komunikate. Tai šiuo atveju tai tikrai davė dar didesnį impulsą žaliajam kursui ir jo tikslams įgyvendinti.
Plane, kaip suprantu, taip pat aptartos ir dujų infrastruktūros problemos, per kurias valstybės narės sunkiai gali tiekti dujas kaimynėms, jei Rusijos tiekimas nutrūktų. Matėm tokį pavyzdį su Lenkija ir Bulgarija, kurios dujas gauna dabar iš kaimynų, bet tie pajėgumai irgi riboti. Tai kaip suprantu, ir šioms problemams spręsti komisija taip pat numatė priemonės.
Taip, be jokios abejonės yra labai svarbu, dėja, bet mes, sakykime, taip dujų ir iškastinio kūro apskritai atsisakyti iš karto yra neįmanoma, arba bent jau tokiu pat metu, kaip bus atsisakyta iškastinio kūro iš Rusijos. Tai aišku, čia ieškoma kitų sprendimų ir pirmiausia, tai aišku, diversifikavimas, dujų tiekimas per SGD terminalus, na ir bendrieji pirkimai, kuriuos jau komisija kuris laikas yra pristačiusi, bet taip pat yra įtraukta į šį komunikatą.
Žalieji aktyvistai ir švarios energijos šalininkai kiek sukritikavo komisiją, kad štai jis sieks ir investuos milijardus į naujus vamzdžius ir terminalus, bet nepasinaudos tą puikią galimybę labai greitai pereiti būtent prie tų ekologiškesnių energijos šaltinių. Ką jūs atsakytumėt?
Tai labai greitai yra vienas dalykas neįmanoma, tai kas yra įmanoma ir netgi, man atrodo, šiek tiek daugiau jau yra, jau yra šiame pasiūlyme. Nes na, tikslas yra iš tiesų labai ambicingas. Mes tai ką na, padarėme per beveik 30 metų, mes daugiau norime padaryti per ateinančius 7 metus. Tai aišku, na, ta plėtra bus iš tiesų didžiulė atsinaujinančios energetikos ir čia tikrai mes visų tikslų pasieksime. Dėja, bet na, neįmanoma taip jau iš karto atsisakyti iškastinio kūro, ypatingai dujų naudojimo energetikos mikse. Aš manau, kad svarbu nuosekliai įgyvendinti atsisakymą anglies, kuri yra taršiausia šiuo atveju, kad padaryti žingsnį į priekį, bet vėlgi tai nėra paprasta šio karo kontekste.
Kalbant apie tai, kas laukia artimiausių metų, ar yra numanoma, na, kaip būtent šios priemonės keis kainas ir kokia žiema laukia europiečių?
Na, šios priemonės, sakykime, taip iš karto tos pozityvios įtakos kainoms neturės, nes vis dėlto mes kalbame apie jų įgyvendinimą iki 2027 metų ir investicijas į ilgalaikius projektus. Tai šiuo atveju na, tikrai žiema vėlgi, kaip ir praėjusi, bus labai smarkiai priklausoma nuo dujų kainos rinkoje ir panašu, kad na, dujų kaina rinkoje nežada būti pigesnė, todėl aišku, tų, sakykime, taip sprendimų jų reikės ir labai svarbu, kad ir vyriausybės, na ne tik šiuo atveju sakykime, taip investuotų lėšas į trumpalaikius sprendimus, kaip, na, sakykime, kompensavimas, bet ir į ilgalaikius sprendimus, energetinio efektyvumo sprendimus, ypatingai šildymo trasų renovaciją, atnaujinimą, kad, na, kuo mažiau energijos būtų išvaistoma, nes šiuo atveju Lietuvoje tai yra, na, didelis iššūkis.
Vakar Lietuvos energetikos agentūros vadovas Virgilijus Poderys išsakė tokią kritiką sąjungos užsibrėžtam tikslui planuojant šiais metais 2/3 sumažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų. Pasak jo, tokių planų įgyvendinimą komplikuoja būtent ta ribota pasiūla ir aštri konkurencija pasaulinėje suskystintojų gamtinių dujų rinkoje. Bei taip pat tas per trumpas laikas, norint jau iki šių metų pabaigos padidinti atsinaujinančio energijos išteklių naudojimą. Ką jūs atsakytumėt, pritartumėt tam?
Tai, kad tai yra didelis iššūkis, tai be jokios abejonės. Na, skaičius mes turime labai aiškius, įsipareigojimas iš JAV gauti 50 milijardų kubinių metrų, sakykim, tai padeda šioje užduotyje, nes mes kalbame apie bendrą kiekį, kuris yra apie 150 milijardų kubinių metrų, tai, sakykim, vienas trečdalis vien tų dujų atkeliautų iš JAV, na ir tuomet papildomi šaltiniai kaip Kataras, Azerbaidžanas, Norvegija, na, sakykim, tai padeda diversifikuoti bent pusę to kiekio. Na, dar dalis jo vis dėlto turėtų būti pasiekta būtent energinio efektyvumo sprendimais, kuriuos, na, kai kurios šalis narės labai sėkmingai jau įgyvendina.
Ir mano paskutinis klausimas, dar kalbant apie tą šeštąjį sankcijų paketą Rusijai, kaip Jūs matot, ar po šio Europos komisijos sprendimo pavyks galiausiai jį pateikti?
Na, sunku pasakyti, pirmiausia, turi būti politinė valia iš Vengrijos pusės. Aš manau, kad šis paketas, sakykime taip, na, jis turi tikrai tų pozityvių žinučių ir toms šalims, kurios galbūt kol kas nepritarė paketui, bet, sakykime, tų sprendimų, kurie, na, dar būtų efektyvesni, jų tikrai buvo pasiūlyta. Ir palaipsninis atsisakymas, ir solidarumas tarp šalių narių, užtikrinant tiekimą ir galų gale finansinė parama, na, bet kol kas nėra politinės valios ir aš manau, kad tai yra svarbiausias aspektas.
Girdėjote pokalbį su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Šiandien laidoje tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro ir likite su Žinių radiju.